Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Euroatlantica se îndreaptă în această seară spre Ucraina, subiect sensibil ce domină în continuare actualitatea internațională. Președintele Vladimir Putin a ordonat retragerea în cazărmi a unităților militare trimise în timpul verii să efectueze manevre în regiunea Rostov, situată în vecinătatea provinciilor separatiste ucrainene Donetsk și Lugansk. Potrivit Kremlinului, acest ordin vizează 17.600 de soldați. Conform unor surse oficiale de la Moscova, citate de cotidienul Comersant, decizia de retragere a acestor trupe este motivată politic și răspunde interesului Kremlinului de a pregăti terenul pentru întâlnirea Putin-Poroșenko, programată pentru mâine la Milano. Voi vorbi despre cele mai noi evoluții în dosarul Ucraina cu colonelul în rezervă Ion Petrescu, doctor în științe militare, cu ajutorul corespondențelor transmise pentru Euroatlantica din Washington, Moscova și Bruxelles. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica în următoarele 24 de minute.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule colonel Ion Petrescu, bine ați revenit în studioul Radio România Actualități.
Am onoarea să vă salut și să vă felicit pentru promptitudinea cu care țineți cont de pulsul fierbinte al statului vecin.
Rusia pare să fi făcut un pas înapoi, să fi crezut Moscova în lacrimile Ucrainei?
Înainte de a veni la emisiunea dumneavoastră, am avut o convorbire telefonică cu ambasada Ucrainei la solicitarea lor. Este o deschidere la nivelul ambasadorului Ucrainei ca săptămâna viitoare să explice redacțiilor interesate ce s-a discutat la ceea ce ați anunțat dumneavoastră.
La Milano mâine.
Da, unde vor fi două discuții, una la micul dejun și una între patru ochi pe parcursul programului între cei doi șefi de stat. Există și o veste bună, pentru că emisiunea dumneavoastră se numește Euroatlantica. Este vorba de sondajul de opinie publicat chiar astăzi la Kiev, privind opțiunile cetățenilor ucrainieni vis-a-vis de NATO. Pentru prima dată avem 43,6% dintre respondenți care vor ca Ucraina să fie în NATO. Asta înseamnă o creștere cu 13% față de situația respondenților din primăvară, scăderea la 22% a celor care vor ca Ucraina să rămână neutră și o scădere dramatică la 14,8% ucrainieni, îndeoseb din partea răsăriteană, care ar prefera menținerea unui parteneriat militar cu Rusia. Este o transformare, sondajul respectiv are o eroare de 2,2%, dar arată clar că populația ucraineană vrea pace și vrea să fie într-o zonă de securitate care nu poate fi pusă sub semnul întrebării. E vorba de spațiul euroatlantic.
Cu siguranță că evenimentele din acest an pe care noi la Euroatlantica eram chiar împreună, le-am anticipat că se vor întâmpla în Ucraina și cu Ucraina, au influențat foarte mult acest sondaj. Știm însă că Ucraina a avut o atitudine oscilantă vis-a-vis de integrarea în NATO. La un moment dat era foarte decisă, după aceea motoarele au fost aproape oprite pe drumul integrării în Alianța Nord-Atlantică, pentru că acum, iată, din nou să existe un procent important de ucraineni care doresc integrarea în NATO. Însă eu cred că este dificil ca Ucraina să devină membru cu drepturi depline în Alianța Nord-Atlantică, pentru că știm foarte bine care sunt condițiile impuse de NATO înainte ca un stat să devină membru al Alianței.
Aveți perfectă dreptate între starea de spirit arătată de sondaj și modul în care cu bisturiu verbal dumneavoastră ați limpezit apele. E un timp și e un timp care trebuie asumat pe termen mediu până când vor fi îndeplinite acele condiții. Cert este că Vladimir Putin, în discursul pe care l-a avut cu ocazia popasului său la parada militară organizată de sârbi, decalată cu câteva zile înainte, pentru că este prima paradă militară în ultimii 29 de ani organizat în Belgrad și în condițiile în care se serbează 70 de ani de la eliberarea capitalei sârbe de către agresiunea nazistă. Putin cu acest prilej a dat un semnal foarte puternic că în cazul în care se repetă situația din 2008, că Ucraina va fura din gazele pe care Rusia le trimite Europei Occidentale, și știm că Europa Occidentală este dependentă în proporție de 30% de gazele rusești, acestea sunt ultimele date.
Vom veni și cu acest subiect în Euroatlantic.
Putin a spus clar, deci este o declarație de astăzi, că atunci va acționa de o manieră adecvată. Însă Putin are o problemă. Ce va face cu locuitorii din Crimea în această iarnă? Pentru că nu există acel pod pe care guvernul de la Moscova vrea să-l construiască și va trebui la această convorbire cu Poroșenco anticipată de noastră, nu să se roage, dar să găsească un compromis ca, într-adevăr, camioanele cu ajutor umanitar de data asta pentru Crimea să plece din partea răsăriteană a Ucrainei, venind din Rusia, și să ajungă în Crimea. E o provocare.
Se pare că Rusia a renunțat temporar la planurile de mărire a teritoriului, de revenire, de alipire de noi teritorii, cu gândul de reconstruire a Uniunii Sovietice.
Foarte bine ați punctat, pentru că Dmitri Medvedev, care este actualul premier al Moscovei, chiar așa a spus, cu acele cuvinte folosite din masă, de altfel interpretate, că nimeni nu-și mai propune să refacă Uniunea Sovietică, pentru că ce a fost nu mai poate fi.
Dar Moscova este mulțumită în acest moment cu aceste enclave construite în imediata vecinătate a frontierilor Federației Ruse, până în, cine știe, într-un alt moment, peste alți 10 ani, pentru că știm foarte bine, planul de acum a fost conceput acum 10 ani și a urmat niște pași foarte bine gândiți și calculați.
Aveți perfectă dreptate, dar ei continuă, dovadă că pe 2 noiembrie sunt alegeri în Republica Donetsk și chiar au fost transmise imagini cu auto-intitulatul premier al Republicii, care face un tur electoral prin rândul bătrânilor, al grădiniților, unde spune că va aduce pacea în această zonă. Deci vrea instituirea unor autorități legitimate de alegeri, sigur controlate doar de rusofoni.
Bun, probabil că și aceasta va fi o piedică în drumul Ucrainei de integrare în NATO, și anume enclavele dezvoltate în proximitatea Ucrainei. Știm foarte bine că Alianța Nord-Atlantică se ferește să primească membri cu astfel de probleme deja construite și deja în evoluție în interiorul Alianței.
Dovadă avertismentul Georgiei. Sigur, un avertisment diplomatic, dar ca să-l cunoască și cancelarele occidentale, că Georgia, expresia este bine aleasă, nu va rămâne indiferentă față de intenția Federației Ruse de a anexa Abhazia, de a o integra în Federația Rusă.
Uniunea Europeană are mari speranțe de la reuniunea de la Milano, unde urmează să se întâlnească liderii de la Moscova și Kiev. Putin pleacă din Serbia direct la Milano pentru a participa la aceste dezbateri. Comisia Europeană anunță, pe de altă parte, că 9 state europene vor avea de suferit în această iarnă dacă Rusia va întrerupe livrarea cu gaze. Cerasela Rădulescu are mai multe informații în corespondența transmisă de la Bruxelles pentru Euroatlantica.
Cancelarul german Angela Merkel a explicat că discuțiile pe care le are planificate cu președintele rus Vladimir Putin cu prilejul summitului Uniunea Europeană-Asia, ce a început astăzi la Milano, se vor referi la o gamă largă de subiecte, de la disputa privind livrările de gaz până la acordul de încetare a focului în estul Ucrainei. La Milano, la summitul la care participă și președintele rus Vladimir Putin, șeful executivului european, José Manuel Barroso, a ajuns la un acord cu liderii chinezi și japonezi privind importanța importanța restabilirii păcii și securității în Ucraina. Japonia, una dintre puținele țări asiatice care au decis sancțiuni la adresa Rusiei, are în continuare relații tensionate cu China, care rămâne un aliat al Moscovei, așa cum declara recent președintele Putin. Tot la Milano este importantă și întrevederea de mâine din timpul summitului dintre liderii de la Moscova și de la Kiev, întâlnire confirmată de către președinția italiană a Uniunii Europene. Discuțiile de la Milano vor viza și problema aprovizionării cu gaz rusesc a statelor europene. De altfel, legat de această problemă, Comisia Europeană a anunțat astăzi că 9 state europene vor avea de suferit iarna aceasta dacă Rusia va întrerupe total furnizarea de gaze, conform rezultatelor probelor de rezistență la care au fost supuse statele membre. Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Bulgaria, Grecia, România, Ungaria și Croația vor fi țările cele mai afectate, în timp ce altele, precum Spania sau Portugalia, care importă gaze din Norvegia și nordul Africii, nu vor avea de suferit. Între timp, comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a anunțat pentru săptămâna viitoare la Bruxelles o reuniune trilaterală împreună cu Rusia și Ucraina, menită să rezolve contenciosul în domeniul gazului care opune Ucraina și Rusia.
O corespondență pentru Euroatlantica de la Bruxelles, semnată de Ciracela Rădulescu. Domnule colonel, iată, gazele sunt o adevărată armă, o armă redutabilă folosită de Federația Rusă, de Moscova în principal.
Pentru că ați rostit cuvântul armă și pentru că emisiunea dumneavoastră se difuzează într-o zi de joi, aș aminti cu îngăduința dumneavoastră faptul că la începutul acestei săptămâni, adică luni, elemente răsăritene au stimulat și reușit la Kiev și Kharkov și într-un oraș mai mic din sudul Ucrainei ieșirea în stradă a nu puțini soldați din Garda Națională Ucraineană, care au cerut, inclusiv în fața Palatului Prezidențial al președintelui Petro Poroșenko, să fie lăsați la vatră. Din fotografiile realizate, din discuțiile avute de acești soldați cu ofițerii trimiși de către președintele Poroșenko, s-a ajuns la concluzia că au existat stimulente exterioare venite din Est care doreau să exerseze un scenariu ipotetic de lovitură de stat militară contra actualului președinte Piotr Poroșenko. Deci Moscova este în tratative diplomatice, dă mesaje de reluare a dialogului în deosebi cu America, dar în același timp își continuă presiunea asupra actualului președinte și actualului guvern de la Kiev.
Adică le zâmbește, dar le trage și preșudețul picioare.
Vestea bună este că acum 24 de ore Parlamentul de la Kiev, scurt, dar ideea este esențială, a adoptat o serie de măsuri legislative contra corupției. Deci iată că acest fenomen, corupția care a generat evenimentele din Ucraina, acum s-a ajuns în faza în care legislativul actual a dat undă verde unor măsuri importante, inclusiv crearea unui birou național anticorupție, care va preveni printre altele și faptul ca în întreprinderile și în structurile de stat ucrainene să fie interzisă promovarea relațiilor de rudenie și altor conexiuni.
Este interesant, revin din nou la atitudinea Moscovei, care și-a ponderat și a încălzit discursul în ultima perioadă, în ultimele două săptămâni, chiar vis-a-vis de situația din Ucraina. Credeți că sancțiunile economice au dus la acest rezultat sau au influențat acest nou discurs, această nouă abordare a Moscovei, sau mai degrabă este un plan în mai multe faze de desfășurare?
Întrebarea dumneavoastră este retorică, dovedește o bună documentare a dumneavoastră pentru această emisiune. Declarațiile pe care le-a făcut Sergei Lavrov în acest sens, că au fost afectate momentan relațiile dintre Statele Unite ale Americii Occidentale și Federația Rusă și că se dorește o revenire la o cooperare adecvată, arată că, într-adevăr, din punct de vedere economic, există o presiune puternică, mai ales asupra condiției de viață a oamenilor de rând din Rusia, din marele orașe. Și aici este de prevenit ca să nu fie o iarnă grea din punct de vedere al gazului scăzut pentru europenii occidentali și o iarnă grea pentru autoritățile de la Moscova, în condițiile în care o serie de produse, și știți care, inclusiv merle moldovenești, lipsesc de pe din magazinele private, care asigură populației cele necesare. Asigurau pentru că acum au început să crească prețurile, asta se simte, și în același timp știu și copiii de la grădinițele ruse că prețul petrolului e o problemă.
Washingtonul dorește ca Rusia să stopeze acțiunile de destabilizare a Ucrainei. Retragerea militară începută în urmă cu câteva zile este privită cu prudență de Statele Unite. Doina Saiciuc aduce informații din Statele Unite.
Formula pentru o relaxare a crizei ucrainene pare de departe simplă. Ea implică sigur cele două forțe care o dispută, Occidentul, care ar putea relaxa sancțiunile, și Rusia, care ar putea beneficia de relaxare dacă va pune capăt acțiunilor de destabilizare a Ucrainei. Secretarul de stat John Kerry a spus-o clar marți la Paris după întâlnirea cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Orice evaluare a ridicării sancțiunilor depinde de acțiunile Rusiei. Există totuși, cred observatorii de la Washington, câteva rațiuni pentru un optimism prudent. Ei citează oficialități militare ucrainene care spun că majoritatea trupelor rusești ar fi părăsit scenele celor mai cumplite lupte dintre forțele guvernamentale și rebelii separatiști. Unii văd chiar în faptul că președintele rus Putin a ordonat retragerea a peste 17.000 de militari ruși care erau desfășurați la granița cu Ucraina, un semn de bunăvoință din partea liderului de la Kremlin, înaintea convorbirilor de la Milano cu președintele ucrainean Poroșenko și cu liderii Uniunii Europene. Unul dintre cei mai apreciați analiști de la Washington, Edward Lucas, autor între altele al volumului Ipocrizie, spioni, minciuni și cum a păcălit Rusia Occidentul, mi-a spus într-un interviu pentru Radio România că, de fapt, rușii înving. Absolut că rușii înving. Înving în termenii modificării ordinii regionale de securitate, în aceea a impunerii de vetouri geopolitice țărilor din vecinătate, înving la nivel european pentru că au reușit să determine Uniunea Europeană să impună industriei sale a gazelor suspendarea lucrărilor la gazoductul South Stream și câștigă la nivel mondial pentru că au expus în plină lumină faptul că America pierde poziția de lider, au arătat ce este America pregătită să facă atunci când Europa trebuie apărată.
Din Statele Unite a transmis pentru Euroatlantica Doina Saiciuc. Domnule colonel, iată, o spune și altcineva, o spuneam și eu asta primăvară.
Cu tenacitate și insistență.
Rușii înving. Dar nu ca și ține cu ei. Citez cum a păcălit Rusia Occidentul.
Bun, acum ar trebui reformulată. Rușii înțeleg că nu pot fi doar ei învingători. Înțeleg că trebuie să se întoarcă la masa negocierilor, depășind anumite orgolii. Înțeleg că este o șansă actuală administrație americană, președintului Barack Obama, care a preferat să nu recurgă la soluții la care noi ne așteptam în virtutea unor prejudecăți, a unor standarde. Deci nu a recurs la soluția manomilitară, dimpotrivă a mers pe sancțiuni economice din ce în ce mai dure, care se pare că acum își au efectul. Pentru că, să nu uităm, președintele Putin și-a anunțat prezența și la viitoarea reuniune a grupului G20, ceea ce înseamnă că este conștient că se va întâlni cu interlocutorii săi. Și interlocutorii săi sunt interlocutorii lui Poroșenko de la summitul NATO din Țara Galilor, când vă aduceți aminte de fotografia istorică în care se afla la masă lângă președintele Statelor Unite, lângă cancelarul Germaniei, premierul Italiei, care acum a devenit gazdă, președintele Franței, și în acest context, și bineînțeles premierul britanic, toți, mai puțin Obama, se află acum la Milano. Și toți vor sta de vorbă cu Poroșenko. Și mai apare un element inedit, că de fapt aici este partea interesantă acestei reuniuni Asia-Europa. Pentru prima dată nu economicul va prevala. Toți sunt dorniți să vadă cum măcar se va mai potoli clivățul care vine deocamdată la modul incandescent, dar în iarnă și la cu temperaturile adecvate din partea sanitară spre centrul Europei.
Bun, eu sunt cam sceptic în privința cancelarului german. Doamna Merkel nu a fost foarte fermă în privința unei atitudini mai forte vis-a-vis de Rusia.
Da, dacă ne uităm la ceas, se pare că la ora la care noi doi discutăm, deja a început întâlnirea dintre Angela Merkel și Vladimir Putin. Și știți că de regulă doamna Merkel la asemenea întâlnire și închide mobilul.
Da, și închide toate aparatele din zona respectivă. Dar revenim la victoria momentană a Rusiei, deci războiul nu s-a încheiat, dar o luptă a fost câștigată de Rusia. Putem spune că Rusia are 2-0, ne referim la Crimea și la Sevastopol, pentru că au statut de independență separată, fiecare, și Sevastopolul și Crimea, dar și ce s-a întâmplat mai departe. Rusia și-a îndeplinit într-un procent consistent obiectivele pe care sunt sigur că și le-a propus în acest plan multianual.
Aș, cu îngăduința dumneavoastră, aș nuanța afirmația pe care ați făcut-o. Rusia și-a îndeplinit parțial obiectivele, pentru că amândoi știm și sunteți inițiatorul la postul public de radio unei discuții despre noua Rusie, despre Novorosia. Din această perspectivă, nu și-a îndeplinit obiectivul, deci nu are sub control noua Rusie, da, are cele două republici, Donetsk și Lugansk, da, cum a spus dumneavoastră, Crimea, dar știți care este ironia?
Da, Sevastopolul, pentru că Sevastopolul are un statut unic pentru un oraș.
Corect.
Din Federația Rusă.
Dar știți care este ironia pe care a lansat-o presa ucraineană astăzi? Că s-ar putea ca mâncarea pe care o vor avea, hrana pe care o vor avea în iarna asta locuitorii din Crimea, să fie mai bună decât cea de care vor beneficia cei din Donetsk și Lugansk, pentru că vor fi asigurați de către Kiev, contracost, cu cele necesare.
Rusia ar putea să joace rolul de garant al armistițiului dintre autoritățile de la Kiev și separatiștii proruși din estul Ucrainei, a declarat Sergei Ivanov, șeful administrației prezidențiale ruse, relatează agenția Itartas în pagina electronică. O nouă doctrină militară urmează însă să fie adoptată de Rusia în acest an. O doctrină ce include ca pârghii important armamentul nuclear. Să ascultăm analiza transmisă de la Moscova pentru Euroatlantica de Alexandru Belevski.
Noua politică militară a Statelor Unite și NATO față de Rusia, formulată la summitul din Țara Galilor, este percepută de Moscova în tandem cu politica occidentală a sancțiunilor ca principala amenințare la adresa securității Rusiei. Acești factori vor fi luați în considerație în noua variantă a doctrinei militare ruse, ce ar urma să fie adoptată în acest an. În funcție de evoluțiile politice, i-ar putea desemna explicit Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică ca inamici potențiali. Președintele Putin a numit abordarea americană a relațiilor cu Rusia a drept ostilă, iar premierul Medvedev a exclus categoric posibilitatea unei noi resetări a relațiilor cu Washingtonul, atâta timp cât sancțiunile persistă. Aceasta este doar o parte a mesajului mixt lansat de Putin înaintea relorii astăzi, după 4 luni, a contactelor sale directe cu liderii occidentali. Din cauza costurilor politice și economice prea mari, Rusia pare să fie renunțat pentru perioada următoare la promovarea agresivă a proiectului așa numitei Novorosii Mari, din Donbas până în Transnistria. Scenariul probabil va fi consolidarea entităților separatiste după modelul Abhaziei și Osetiei de Sud, anterior recunoașterea acestora de către Moscova, teritorii care, având graniță cu Rusia, sunt mult mai ușor de susținut economic și militar decât Transnistria. Pentru Rusia, acest status quo va însemna crearea unui cap de pod militar și a unei pârghii de influențare a politicii Kievului. Linia roșie trasată de Rusia în criza ucraineană este nepunerea în discuție a anexării Crimei și a statutului neutru al Ucrainei. Ca măsură preventivă, dar și ca răspuns la bazele americane din România și Bulgaria și permanentizarea prezenței navale a NATO în Marea Neagră, Rusia își va întări prezența militară în regiune. De menționat că după trecerea bazei de la Deveselu sub comanda americană, ambasadorul rus la NATO, Alexandru Grușco, a declarat că Rusia va fi nevoită să ia măsuri de apărare a securității sale naționale. Crimea va deveni un puternic avanpost militar rus. Un răspuns la noua politică a NATO va fi reînnoirea integrală până în anul 2020 a arsenalului nuclear rus. Arma nucleară va fi desemnată ca principal element de descurajare militară și în varianta revizuită a doctrinei militare.
O analiză de la Moscova semnată de Alexandru Belevski, foarte interesant ce a spus colegul meu de acolo, domnule colonel.
Da, dar foarte interesant că ați punctat dumneavoastră înainte de comentariul colegului un enunț al unui oficial rus care este reluat cu alt termen de Angela Merkel astăzi, care spune clar, Rusia trebuie să fie garantul armistițiului care s-a încheiat cu Ucraina. Și ar mai fi ceva. Și declarația ambasadorului de la Bruxelles rus nu este o noutate și implicarea voită în declarațiile lui Putin armelor nucleare nu constituie o noutate. Trebuie să dăm cheia și cu asta închei. Cheia este, se dorește o întâlnire Putin-Obama, se dorește un dialog direct între Rusia și Statele Unite ale Americii și până când nu se va ajunge la un asemenea mod de examinare a provocărilor care sunt în zonă, vom asista la o repetare a fenomenelor, inclusiv a incursiunilor militare ruse și a confruntărilor pe plan local din Ucraina răsăriteană.
Nu numai Angela Merkel a cerut asta, dar și în convorbirea recentă pe care Petro Poroșenko a avut-o cu Obama, președintele Statelor Unite a insistat pentru asta, pentru a se respecta, pentru ca Rusia să respecte garanțiile date referitor la respectarea granițelor Ucrainei și presiunile să înceteze la adresa Ucrainei.
Aș sublinia, dacă îmi permiteți câteva secunde, faptul că Obama a vorbit la telefon cu Poroșenko înaintea întâlnirii de la Milano cu Putin, arată că va fi un dialog tot telefonic și după și că va fi o coordonare între Kiev și Washington privind consecințele posibil pozitive ale acestei întâlniri.
Domnule colonel, am vorbit foarte puțin de Republica Moldova și de România, pentru că Republica Moldova se află la intersecția, la confluența acestor spații și într-o analiză geopolitică nu putem evita, când vorbim de viitor, situația din Republica Moldova și tot ce se întâmplă acolo.
Republica Moldova se află în fața alegerilor parlamentare. Conform informațiilor recunoscute și de către guvernul de la Chișinău și de opoziție, sunt șanse ca actualele forțe pro-europene să rămână la putere și vreau să vă mai dau un semnal. Ceea ce faceți la Radio România Actualități contează foarte mult pentru frații din Republica Moldova. Nici nu știu jurnaliștii din România cât de mult monitorizează în bine și multiplică imaginea mesajelor date de presa din România vis-a-vis de Republica Moldova. Trebuie să sprijiniți cum o faceți dumneavoastră, cu obiectivitate, cu seriozitate, pentru că Republica Moldova este o realitate actuală, un stat european, există un singur popor în două state și care pe calea europeană poate să se apropie de clipa din 2018, când avem dreptul să visăm cu ochii deschiși la o posibilă reîntregire de o manieră pe care o vor decide la momentul respectiv Parlamentul de la Chișinău și Parlamentul României.
Nu este singurul efort pentru românii de peste Prut depus de corporația noastră, de Societatea Română de Radiodifuziune. Știți foarte bine, avem acolo Radio Chișinău, este continuatorul postului de radio Basarabia, primul post regional al Radio România. Euroatlantica la final, ediție dedicată celor mai noi evoluții din Ucraina. Invitatul ediției a fost colonelul Ion Petrescu. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!